μπρίκα μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά.
Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα. Για σου περηφανή για θάνατε εργατιά. Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα. Για σου περηφανή για θάνατε εργατιά.
Καλησπέρα, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Είμαι εδώ στο στούντιο με τον Άρη, που είναι στην κονσόλα και στέλνει την καλησπέρα του, και με τον εμψυχωτή μου, που τον έχω ανάγκη ιδιαίτερα από ποτέ σήμερα, που είναι έτσι μελαγχολική μέρα, κουραστική Δευτέρα, το Δημήτρη, το Σιάτρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μαρία. Και καλά με προλόγησες, γιατί εγώ με τη μελαγχολία καμία σχέση.
Ναι, γι' αυτό τον χρειάζομαι. Εγώ ενίοτε έχω το δικαίωμά μου στη μελαγχολία. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα σας ομολογήσω ότι το θέμα της εκπομπής μου προέκυψε τελευταία στιγμή. Και λόγω φόρτου αυξημένων δράσεων και υποχρεώσεων, ίσως διαπιστώσετε πως τις έχω τις ελλείψεις μου. Θα είστε επίοικοι σας παρακαλώ, γιατί έχουμε μπροστά μας απεργία και προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα. Το σημαντικό είναι ότι εκπέμπουμε περήφανη και αθάνατη εργατιά. Ας πάμε λοιπόν τραγούδι το τραγούδι απόψε, να δούμε πώς επιδρά το εργατικό κίνημα στη μουσική και στη διανόηση. Έτσι ξεκίνησα. Ήθελα λίγο από την 28η Οκτωβρίου και δεν ήθελα. Ήθελα πολύ για την απεργία. Συζητάμε τελευταία για την ιστορία και την επικαιρότητα του εργατικού κινήματος στα συνδικάτα και στα σωματεία, με όλα αυτά που γίνονται, με τις νοθείες και το ρόλο των κυβερνητικών και εργοδοτικών συνδικαλιστών, και μου βγήκε αυτό. Θα το κρίνετε και θα το αξιολογήσετε. Ήταν σημαντική, ομολογουμένως, η επίδραση του εργατικού κινήματος στη νεοελληνική διανόηση. Ας πάμε πίσω. Την πρωτοχρονιά του 1876, στην εφημερίδα της Αθήνας Εργάτης, δημοσιεύονται οι στίχοι του νεαρού φιλόλογου Κάπα Ζησίου. Ιδού των βασιλέων οι θρόνοι νυν κλονούνται και σφίγγουσι τα σχήρας οι αδελφοί λαοί. Ο πατρινός δικηγόρος και λογοτέχνης Βασίλης Δουδούμας έγραψε στίχους πολλών τραγουδιών που μελοποιήθηκαν εκείνα τα χρόνια, όπως το «Σηκωθείτε», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Φως της Πάτρας» το 1895. «Σηκωθείτε, είναι η ώρα όπου σκούζουν οι τρουμπέτες, δεν ακούτε τη φωνή τους. Όλη η εργατιά του κόσμου με λωστούς ξεθεμελιώνει ό,τι έχτισε ο δόλος, η κλεψιά και οι μπαγιονέτες, και ένα δίκαιο κόσμο νέο στα ερείπια του ριζώνει. Δεν ακούτε τη βοή του». Ο ίδιος γράφηκε στη μελωδία της Μασαλιώτισσας τον ύμνο της Σοσιαλιστικής Αδελφότητας Πατρών. Στην εφημερίδα Εργάτης του Βόλου, ο ποιητής Ρήγας Γκόλφης, Δέλτα Δημητριάδης, μεταφράζει και δημοσιεύει τον ύμνο της Δεύτερης Διεθνούς που είχε γράψει ο Γάλλος επαναστάτης Ευγένιος Ποτιέ το 1871. «Σηκωθείτε παιδιά και χτυπάτε, κατά φρόνια και πείνα μας φύγει, το μεγάλο μας δίκιο ζητάτε και πατήστε τεχτρού το λαρίγκι». Βίαιος τους βλέπω. Τα επόμενα χρόνια νέοι στίχοι γράφτηκαν πάνω στη μουσική του Ποτιέ, αυτοί που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Εμπρός της γης η κολλασμένη, η διεθνής.
Εμπρός της γης η κολλασμένη,
Πολλοί ακόμη προοδευτικοί ποιητές και λογοτέχνες εμπνεύστηκαν από τους αγώνες και τα προβλήματα των εργαζομένων, των αδικημένων και των καταφρενεμένων αυτού του τόπου. Ανάμεσά τους οι Κώστας Παρορίτης, Λεωνίδας Ουρέας, Δημοσθένης Βουτυράς, Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Κωστής Παλαμάς, Κώστας Χατζόπουλος, Κώστας Βάρναλης και άλλοι. Από το ποίημα του Κωστή Παλαμά, «Ο σηκωμός του προλετάριου», θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. «Αιώνες δεν απόστασες να γέρνεις, σαν τον οθρό το βόδι στο ζυγό, να σου θερίζουν άλλοι, ότι σύ σπέρνεις. Αγρούς να θρέφεις, στάζοντας υδρό, χύνοντας αίμα σύ να τους πλουταίνεις, να τους υψώνεις σκύβοντας τη γη, και εσύ να λαχταράς, να μη χορταίνεις, και το πικρό σου το ξερό ψωμί». Η μεγάλη επανάσταση των Πολσεβίκων όπλησε με κουράγιο τους εργαζομένους όλου του κόσμου και γέμισε ελπίδες τους καταπιεσμένους λαούς της γης. Η ελευθερία μέσα στην οποία έζησαν τα πρώτα χρόνια της επανάστασης, παρά την υπεριαλιστική επέμβαση που κράτησε μέχρι το 1921-22, δημιούργησε μια εφορία που εκφράστηκε και στην Ελλάδα με πολλούς τρόπους. Ας ακούσουμε την μπαλάντα του Κυρμέτιου, του Κώστα Βάρναλη, και να σας διαβάσω κάτι που έχει γραφτεί γι' αυτό και γιατί το έγραψε ο Μπαρπακώστας, εμπνευσμένος και εκείνος από τη Μεγάλη Επανάσταση των Πολσεβίκων. Είναι σατυρικό το ποίημα του και εκείνη την εποχή η μόνη σοσιαλιστική χώρα στον κόσμο ενέπνεε το σεβασμό, την εμπιστοσύνη και, όπως είπαμε, έδινε ελπίδα στους εργαζόμενους όλου του κόσμου. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου.
Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφέντικο, και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφορικά τη φόρη, και με κάμα και βροχή, ο ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 20 χωρίς ποταμάτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Θα φθάνα από δαοντουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα. Και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πόλη βόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Θα φθάνα από δαοντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Θα φθάνα από δαοντουνιάς.
Στα 1922 η μικρασιατική καταστροφή αποτυπώνεται στο λαϊκό τραγούδι «Όσο φυλάνε δημιουργεί» και «Η καημή». Άσε που εδώ δεν μας ζητούσανε μινόρε. Βλέπεις, εμείς στη Σμύρνη λέγαμε τον καμό μας. Με αυτό, με το μινόρε. Εδώ είμαστε ελεύθεροι. Δεν είχε αξία. Εδώ δεν αρχίζαμε με μινόρε. Δεν τελειώναμε με μινόρε. Δεν μας το παραγγέλνανε συνέχεια όπως στη Σμύρνη, που το είχανε καμάρι να το παραγγείλουνε, να το ακούσουνε και να το ξανακούσουν, όπως στην εκκλησιά που ανάβει ο καθένας το δικό του κερί στην Παναγιά. Με το μινόρε τραγουδούσαμε τον πόνο μας που είμαστε σκλαβωμένοι στην Τουρκιά. Με το μινόρε δεν τον ξεχνούσαμε. Θέλαμε όλοι να το θυμόμαστε. Να ανάβουμε μέσα μας καντήλι, ελπίδα, ζεστασιά. Μόνο μια ώρα χαίρομαι όταν γλυκό χαράζει, που αναπαύεται η καρδιά και δεν αναστενάζει, και εννοούσαμε τη σκλαβιά. Όταν ο κόραξ λευκανθεί και η χιόν μαυρίσει, τότε και από το στήθος μου αυτή η φωτιά θα σβήσει, και εννοούσαμε τη σκλαβιά. Στη Σμύρνη λέγαμε τον καμό μας με το τραγούδι, αλλά και τον μεγάλο τον καμό δεν τον ξέραμε. Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος ο καμός? Ο μεγάλος ο καμός είναι να σε φλοίζουνε, να σε τσιτσιρίζουνε, να σε σφάζουνε, να σε καταστρέφουνε, και όταν ξαναγεννηθείς και σε ρωτήσουνε τι θες να γένεις, εσύ να απαντήσεις πάλι Ρωμιά, πάλι Σμυρνιά, πάλι Αγγελική Παπάζογλου, και όταν ξαναπεθάνω Ξαναβάλτε μου πίκρο δάφνη στο στόμα. Για το Ινάτι που μου να ρωμιά. Για το Ινάτι που μου να Σμυρνιά που δεν έβλεπα. Σμυρνέικο Μινόρε με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, τραγούδι το τραγούδι, στο Μεσοπόλεμο, από τις κρισιμότερες περιόδους στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Περίοδος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το χώρο του τραγουδιού, καθώς μετά το 1924 εμφανίζονται στη χώρα μας τα παραρτήματα μεγάλων ευρωπαϊκών δισκογραφικών εταιριών, ενώ το 1931 ιδρύεται στον Περισσό το εργοστάσιο της Gramophone. Η πρώτη αυτή περίοδος της δισκογραφίας στην Ελλάδα μέχρι το 1937 θεωρείται από τις πλέον σημαντικές πηγές άντλησης πληροφοριών, αφού λόγω της μη ύπαρξης λογοκρισίας στο τραγούδι δόθηκε η δυνατότητα να πάρει τεράστια έκταση αυτή η αποτύπωση. Μικρασιάτες μουσικοί δημιουργούν τα πρώτα λαϊκά στέκια σε Αθήνα, Πειραιά και στους προσφυγικούς καταβλισμούς, ενώ η περίοδος των τραγουδιστών 1923-1930 δίνει τη θέση της στην εποχή των μεγάλων συνθετών. Στη δεκαετία του 30 εμφανίζεται και η Πειραιώτικη Κομπανία. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου όλοι σχεδόν οι συνθέτες έγραψαν τραγούδια κοινωνικής ανησυχίας. Τούντας, Καρβέλης, Περιστέρης, Σέμψης, Ρούκουνας, Βαμβακάρης, Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Χατζηχρίστος, Μπαγιαντέρας και άλλοι πολλοί. Σημαντικό γεγονός της περίοδου η καπιταλιστική κρίση του 1929-32, που δεν άφησε ανεπηρέαστος τους δημιουργούς. Πέρασε στο τραγούδι του Ρούκουνα το 1934 με τίτλο «Η κρίση». Οι φόροι και τα κόμματα φέραν αυτή την κρίση που κάνανε τον άνθρωπο να μην μπορεί να ζήσει. Και όλο τη φτώχεια πολεμά για να την ανικήσει, να βγάλει το ψωμάκι του, το σπίτι του να ζήσει. Αλλά και αυτό αδύνατο για να το οικονομήσει. Και κάθε μέρα βλαστημά την έρημη την κρίση. Όλος ο κόσμος τάχασε και όλοι παραμιλούνε και κάθε μέρα βλαστημούν την κρίση που περνούνε. Σαν να μου θυμίζει κάτι, έτσι. Είναι οι καπιταλιστικές κρίσεις που έχουν τα ίδια γνωρίσματα, ναι, λέει και ο Άρης. Και εκείνο που μου έκανε έτσι μεγάλη εντύπωση, ο τίτλος είναι «Στην καθαρέβουσα», είναι «Η κρίση», αλλά η γλώσσα των στίχων είναι λαϊκή, εργατική. Πάμε να το ακούσουμε. Έτσι λοιπόν, να πεθάνεις παλιοκρίση και να πάρεις μαζί σου και αυτούς που σε έφεραν. Καπιταλιστές, μονοπόλια και το πολιτικό της προσωπικό, τις κυβερνήσεις που υπογράφουν τα μνημόνια και τους συμμάχους της. Γιατί και δεν τις υπογράφει μόνος του, το τρίτο μνημόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. 222 βουλευτές υπέγραψαν το τρίτο μνημόνιο και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πώς γίνονται μετά αντιμνημονιακοί, δεν ξέρω. Πάμε εμείς στη διαδρομή μας τραγούδι το τραγούδι. Είπαμε πριν για την Πειραιώτικη Κομπανία, την πρώτη λαϊκή, ιστορικά λαϊκή ορχήστρα στα 1934-35 από τους Μάρκο, Ανέστο Δελιά, η Αρτέμι, Γιώργο Μπάτη, και Στράτο Παγιουμτζή. Με αυτά τα λόγια, ο Μάρκος Βαμβακάρης περιέγραψε τα κάτεργα που υπήρξαν. Συγγνώμη, γιατί θα σας πω τώρα τι έγινε. Θα το πάμε από την αρχή. Έκανα λάθος και σας είπα για την κομπανία. Αυτή η πυραιώτικη κομπανία, λοιπόν, που έχω πει τόσα, τραγούδησε το ξεχωριστό και εξαγωστό ρεμπέτικο τραγούδι που το σημαδεύουν στο Μάρκο Βαμβακάρη, το «Αντιλαλούν οι φυλακές». Γι' αυτό σας έκανα αυτή την εισαγωγή. Και το «Αντιλαλούν οι φυλακές» είναι τα λόγια που ο Μάρκος Βαμβακάρης περιέγραψε τα κάτεργα που υπήρξαν ένα από τα βασικότερα όπλα που χρησιμοποίησε η ελληνική αστική τάξη για να αντιμετωπίσει το εργατικό και το κομμουνιστικό κίνημα στη χώρα μας. Ταυτόχρονα αποτελούν και ένα από τα ανεξίτηλα στοιχεία του βάρβαρου πολιτισμού της. Στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936 υπήρξαν οι φυλακές και οι εξορίες που φιλοξένησαν τους πρωτοπόρους του λαϊκού κινήματος της προπολεμικής περίοδου. Το σήμα κατά τεθέν τους ήταν η ακροναυπλία. Αυτό το χώρο επέλεξε η δικτατορία του Μεταξά με σκοπό να τελειώσει οριστικά με τον ελληνικό κομμουνισμό, με το εργατικό λαϊκό κίνημα, συντρίβοντας τη σπονδυλική στήλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τα πιο διαλεχτά δηλαδή στελέχη του. Όταν ο υπεριαλισμός κήρυξε τον πόλεμο, η Ιταλία στην Ελλάδα, οι κρατούμενοι της ακροναυπλίας με υπόμνημά τους ζήτησαν να πάνε στο μέτωπο. Αλλά η μεταξική δικτατορία τους το αρνήθηκε. Και όταν η χώρα βρέθηκε υπό την κατοχή του Άξονα, η διοίκηση του στρατοπέδου τους παρέδωσε στους Ιταλούς. Η ακροναυπλία έγινε τραγούδι. Το τραγουδούσαν στις εξορίες, στους αγώνες, στο δρόμο για την εκτέλεση. Ακροναυπλία, ακροναυπλία, δεν σε λύγησε η βία. Είναι παλιό, κλασικό, μουρμούρικο για τη φυλακή. Και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Τα παραπήγματα που λέει «Αντιλαλούν τα σήμαντρα συγκρού και παραπήγματα» ήταν στρατιωτικές φυλακές στο δρόμο Βασιλής Σοφίας. Αν και ο Μάρκος δεν πήγε φυλακή, όμως έγραψε για αυτή μερικά αριστουργηματικά τραγούδια όπως το «Στα σίδερα με βάλανε». Εμείς εδώ θα ακούσουμε «Αντιλαλούν οι φυλακές». Thank you. την ίδια περίοδο στην οποία έχουμε έρθει τραγούδι το τραγούδι, έχουμε αύξηση της ανεργίας, εκατοντάδες απεργιακές κινητοποιήσεις, κλίμα άγριας τρομοκρατίας με στρατοδικεία, καταδίκες, εξορίες και εκτελέσεις αριστερών. Η κήρυξη της δικτατορίας Μεταξά συνθέτουν και όλα αυτά το κοινωνικό-πολιτικό σκηνικό αυτής της περίοδου. Το αιματοκύλισμα των απεργών στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μάη του 1936 πέφτει ο πρώτος νεκρός, ο 25χρονος Τάσος Τούσης. Αυτό εμπνέει το Γιάννη Ρίτσο για να γράψει τον επιτάφιο από τα ωραιότερα ποίηματα για την εργατική τάξη. Μέρα Μαγιού, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, στίχη Γιάννης Ρίτσος, τραγουδά ο Γρηγόρης Πιθηκότσης.
Μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγε. Το φως της οικουμένης, άρμεγες με τα μάτια σου, το φως της οικουμένης.
Μακρά μουσική παράδοση στο ελληνικό τραγούδι προσπάθησε να ξεριζώσει βία η μεταξική δικτατορία μόνο το θεματικό περιεχόμενο των στίχων, αλλά διόρθωνε και τις μουσικές κλίμακες. Μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία των λογοκριτικών παρεμβάσεων. Μετατρέπονται στες σε μίζωνες και ελάσσονες τις δύο κλίμακες της ευρωπαϊκής μουσικής. Το χτύπημα θα ήταν ακόμη πιο οδυνηρό για το λαϊκό τραγούδι αν στην κρίσιμη αυτή στιγμή δεν εμφανίζονταν νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί που μαζί με τους παλαιότερους έδωσαν μια νέα όθηση. Πάντα βέβαια σε συνθήκες ελεγχόμενης δημιουργίας. Πρόκειται κυρίως για τους Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Χατζηχρήστο, που στην περίοδο 37-41 γράφουν αριστουργηματικά τραγούδια. Ένα από αυτά είναι το αριστούργημα «Οι Φάμπρικες», που είναι και το σήμα της εκπομπής, που έχουμε δανειστεί και τον, από, το στίχο, από, από έναν στίχο τον τίτλο της εκπομπής και που σας έχω και μια είδηση από την επόμενη φορά. Αυτό θα είναι το σήμα της εκπομπής που θα ακούσουμε τώρα στη συνέχεια, «Οι Φάμπρικες» με τον Βασίλη Τσιτσάνη, γιατί μέχρι τώρα το είχαμε με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Το προτιμούμε με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ναι, λέει ο Άρης, συμφωνεί, χαμογελάει. Ακούμε το τραγούδι «Οι Φάμπρικες».
Σπύρις η φάμπρικα, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά. Όλη την μέρα για σου περηφανή για θάνατε εργατιά για να δουλέψουνε όλη την μέρα για σου περηφανή για θάνατε εργατιά. Σπύρις η φάμπρικα σαν ράσουν κορίτσα χώρια σε μπακαρούτα. Πάτσα ποστά σου για σου περηφανή για θάνατε εργατιά. Με την αγάπη τους πάτσα ποστά σου για σου περηφανή για θάνατε εργατιά.
Η δεκαετία του 40 ξεκίνησε με τον πόλεμο της Αλβανίας και την ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού. Στην πληθώρα των τραγουδιών που γράφτηκαν αυτήν την περίοδο συμμετείχαν δημιουργοί από όλους τους χώρους του τραγουδιού, ελαφρό, επιθεωρησιακό, ρεμπέτικο. Κατά την κατοχή της χώρας από τους Γερμανούς, τα τραγούδια κυρίως απεικονίζουν τα κατορθώματα του απελευθερωτικού στρατού του Ελλάς, αναφέρονται στην κατοχή, στην πείνα, στον αγώνα του λαού. Σε εκατοντάδες ανέρχονται τα αντάρτικα τραγούδια, που είναι μεταπλάσεις ξένων επαναστατικών ή λαϊκών τραγουδιών και δημοτικών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και επαναστατικά τραγούδια επωνύμων δημιουργών. Ανάμεσά τους ο ύμνος του Ελλάς σε στίχους της Σοφίας Μαυροειδή Παπαδάκη και μουσική του Τσάκουνα, το «Στάρματα, στάρματα» σε στίχους Νίκου Καρβούνη και μουσική του Αστραπόγιανου κατά κόσμο Άκη Σμυρναίου. Ο ύμνος της ΕΠΟΝ σε στίχους Σοφίας Μαυροειδή Παπαδάκη που μελοποιήθηκε σε δύο εκδοχές από τον Αλέκο Ξένο και τον Φίβο Ανογιαννάκη. Το τραγούδι του ΕΑΜ σε στίχους και μουσική Βασίλη Ρότα. Η ελευθερία που τόσο στερήθηκε ο λαός μας εκείνα τα χρόνια είναι η θεματολογία και τραγουδιών που έγραψαν δημιουργοί όπως η Τσιτσάνης, Βαμβακάρης, Μπαγιαντέρας, Γενίτσαρης, Καλφόπουλος, Μοσχονάς, Γαβρίλ. Ελάχιστα όμως από αυτά διασώθηκαν. Όπως ένα δύστιχο ύμνος στο Εαμελάς που έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης και που τη μελωδία του θυμόταν ο Κυριαζής. Εμείς θα ακούσουμε το Χαϊδάρι του Μάρκου Βαμβακάρη.
Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις. Κι από το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις. Κι από το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις. Να μ' απελευθερώσεις. Γιατί με μελοθάνατος και καταδικασμένος 17 χρονό παιδί στα σίδερα κλεισμένος. 17 χρονό παιδί στα σίδερα κλεισμένος. Στα σίδερα κλεισμένος. Την οδό του σε κερί με πάνε στο χαϊδάρι κι ώρα την ώρα καρτερώ ο χαρός να με πάρει. Κι ώρα την ώρα καρτερώ ο χαρός να με πάρει. Ο χαρός να με πάρει.
Ας μείνουμε λίγο ακόμα τώρα που επανήλθαμε μετά από την στιγμιαία διακοπή ρεύματος που μας δημιούργησε κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα. Προβοκάτσια ήταν, δεν θα τους περάσει όσοι μας ακούτε live. Ξαναήρθαμε και η εκπομπή ολοκληρωμένη θα είναι μετά στη σελίδα του site του Πάμε. Ας μείνουμε εμείς στην περίοδο αυτή που συζητάμε, γιατί η μέρα που ξημερώνει την Κυριακή κοντή γιορτή, την 28η Οκτωβρίου. Να θυμηθούμε τι σημαίνει ιμπεριαλιστικός πόλεμος, όπως ήταν και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όπως είναι και η τωρινή τοπική, η μεγαλύτερη, που γεννάει σάπια μήτρα του καπιταλισμού. Σημαίνει αίμα, θάνατο και δεινά για την εργατική τάξη. Πενθοφορία για Σοφιά, παλιά και νέα κοκκινιά. Κλάψε κι εσύ τώρα του νιά, πιάσαν τον Στέλιο τα σκυλιά. Τον πιάσαν γερμανόφιλοι και ταγματασφαλίτες. Τον Στέλιο τον Καρδάρα μας, στο Ρέντι οι αλίτες. Ο Στέλιος Καρδάρας ήταν ένας από τους ηρωικότερους σαμποτέρ της αθηνικής αντίστασης κατά των Γερμανών. Ανατείναζε αυτοκίνητα, αποθήκες, σαλταδόρος με καρδιά, άρπαζε τρόφιμα και άλλα αγαθά από τους Γερμανούς και τα μοίραζε στο φτωχό κοσμάκι που πέθανε της πείνας. Η φήμη του σαν αγωνιστή μεγάλη, θεός της φτωχολογιάς. Οι Γερμανοί τον καταζητούσαν με λύσα, αλλά πού να πιαστεί το παλικάρι. Ό,τι δεν κατάφεραν οι φασίστες, το κατόρθωσαν οι Έλληνες χαφιέδες, οι γνωστοί ταγματασφαλίτες. Ήταν καλοκαίρι και πήγε να πιει νερό και να πληθεί σε μια στέρνα στα Περβόλια, στον Άγιο Γιάννη Ρέντι. Εκεί του την είχαν στημένη. Τον πιάσανε, τον πήγανε στον Άγιο Διονύση στην Τραπετσόνα και τον εκτελέσανε. Τέτοιο μίσος του είχανε που του έκοψαν και τα γεννητικά όργανα. Τον άδικο χαμό του 18χρονου Λεβέντη θρύνησε όλος ο Πειραιάς. Μαζί και ο Μιχάλης Γενίτσαρης που έκανε το θρύνο του τραγούδι. Να πως περιγράφει την απήχηση που είχε το τραγούδι στον αγωνιζόμενο λαό. Μόλις έβαλα μουσική και το έπαιξα λίγες φορές, το μάθανε παντού. Το μάθαν όλοι οι σαμποτέροι, οι αγωνιστές, οι ατάρτες, όλοι. Το μάθανε και ήρθαν και με πήρανε αμύτες και αντάρτες και με πήγανε στην πλατεία, στην Κοκκινιά. 5.000 κόσμος και παραπάνω μαζεύτηκε. Με βάλανε και το έπαιξα και το τραγούδισα. Πριν αρχίσω, κρατήσαμε 1 λεπτού σιγή στη μνήμη του ήρωα. Όταν το τραγουδούσα, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Στέλιος Καρδάλας. Στίχη Μιχάλης Γενίτσαρης. Μουσική Μιχάλης Γενίτσαρης.
Yeah. σκοτώσανε. Δεν ήτανε κατάρα. Γιατί ήταν στην αντίσταση το στέλιο το
τραγούδι το τραγούδι, φτάνουμε στην κορυφαία περίοδο της ταξικής πάλης, την Ένοπλη, στα χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα και συνεχίζει να αποτελεί βασικό στόχο κατασυκοφάντησης από τις κάθε λογής αντιδραστικές δυνάμεις της χώρας. Τα όσα γράφτηκαν και γράφονται από τους νικητές του 1949, αυτούς που λέγαμε, που είπε και πριν στο τραγούδι, τους σταγματασφαλίτες, τους προδότες που έγιναν πατριώτες, που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, επιβεβαιώνουν απόλυτα την ορθότητα και το βαθύτερο νόημα της φράσης του Λένιν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αμερόληπτη κοινωνική επιστήμη σε μια κοινωνία χτισμένη πάνω στην ταξική πάλη. Αυτή η προπαγάνδα κατασυκοφάντησης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αποτελεί ένα από τα πιο προσφυλή όπλα της αστικής τάξης στις συνθήκες του υπεριαλισμού, ιδιαίτερα δε μετά την Αντεπανάσταση, προκειμένου να στείλει στο πύρτο εξώτερων την ταξική πάλη της εργατικής τάξης και προπαντός την πολιτική πάλη για το ζήτημα της εξουσίας, προκειμένου να φρενάρει όσο γίνεται την κοινωνική απελευθέρωση και την κατάργηση της εκμετάλλευσης και την κίνηση της ιστορίας προς τα μπρος. Άλλωστε, η εποχή του υπεριαλισμού είναι εποχή της άκρατης αντίδρασης των πολέμων, αλλά και της σοσιαλιστικής επανάστασης. Και το ξέρουν καλά οι κεφαλαιοκράτες. Με τη συκοφαντική προπαγάνδα κατά της λαϊκοεπαναστατικής δράσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, επιδιώκουν ιδιαίτερα να τσακίσουν τη συνείδηση της νεολαίας, που έλκεται από κάθε τι το προοδευτικό, που μπορεί να ασπαστεί τις επαναστατικές ιδέες και να συμμετέχει στην αγώνα για ένα μέλλον που μας αξίζει, το μέλλον του κόσμου, την νιώτη του. Να ακούσουμε τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Χρόνια του εμφυλίου, μέσα σε ένα ασφικτικό κλειό λογοκρισίας, γράφονται μερικά από τα συγκλονιστικότερα ντοκουμέντα της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Όπως το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» του Αποστόλου Καλδάρα, σύμβολο ενότητας του ελληνικού λαού. Και εδώ, που έχουμε μήνυμα ότι μας ακούει η Θεσσαλονίκη, Θα το αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι που δεν το λέω ακόμα, θα το πω μετά, στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει και ιδιαίτερα στο Βάιο. Την καλησπέρα μας. Το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι γράφτηκε λίγο μετά το 1945, όταν ο συνθέτης είχε φύγει από την πατρίδα του τα Τρίκαλα για να δουλέψει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο Μαξίμ. Ήταν μια δύσκολη εποχή, καθώς γίνονταν συνεχώς συλλήψεις αριστερών που τους πήγαιναν στις φυλακές του Επταπυργίου, γνωστό ως Γεντί Κουλέ. Έτσι, ένα σούρουπο που ο Απόστολος Καλδάρας έφευγε από το σπίτι ενός συναδέλφου του που έμενε σε μια συνοικία κάτω από τις φυλακές και κοίταξε για λίγο προς το μέρος τους, όπως είδε τα παράθυρα, σκέφτηκε τους ανθρώπους που ήταν μέσα και τι ιστορία μπορεί να κουβαλάει ο καθένας από αυτούς. Αυτό του έδωσε έμπνευση να γράψει το υπέροχο αυτό τραγούδι που έχει τραγουδηθεί σχεδόν από κάθε Έλληνα καλλιτέχνη και συγκαταλέγεται συχνά στα σημαντικότερα ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών. Η πρώτη του εκτέλεση ήταν από τη Στέλλα Χασκίλ το 1947, όμως η λογοκρισία της εποχής δεν επέτρεψε να ηχογραφήσουν τους πρωτότυπους στίχους και έτσι το Νύχτωσε και στο Γεντί, το σκοτάδι είναι βαθύ, έγινε Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, το στενό το παραθύρι που φωτίζει το κελί έγινε που φωτίζει με κερί και η τελευταία στροφή που άλλαξε σχεδόν ολόκληρη και κρύβει και όλον τον προβληματισμό του είναι η εξής. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, μα διπλό είναι το κλειδί. Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή. Που άλλαξε σε πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, με βαρύ αναστεναγμό, αν μπορούσα να μαντέψω της καρδιάς του το καημό. Εμείς θα το ακούσουμε από τη Σωτηρία Τιμπέλου, γιατί έχει γράψει στην καρδιά μου αυτό το τραγούδι με τη φωνή της.
Yeah, sure. τον καημό. Ας μπορούσα να μαντέψω τις καρδιάς του τον καημό.
Παρά τον ασφικτικό πολιτικό και κοινωνικό κλειό που δημιουργήθηκε για τις λαϊκές δυνάμεις μετά τον εμφύλιο, το τραγούδι κατόρθωσε να καταγράψει και τα επόμενα χρόνια τα κυριότερα κοινωνικά γεγονότα της χώρας και με την παρουσία του να σηματοδοτήσει μια νέα άνθηση στη δεκαετία του 60. Το μουσικό κλίμα της δεκαετίας του 50 όμως είναι αρκετά βαρύ για σημαντικούς δημιουργούς που εξαιτίας των δισκογραφικών εταιριών αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στο συμβιβασμό, στην περιθωριοποίηση, στην ξενιτιά. Κορυφαία δημιουργία αυτής της εποχής, το τραγούδι των Τσιτσάνι Μπακάλι «Κάποια μάνα αναστενάζει», που μπήκε στην λίστα των απαγορευμένων τραγουδιών. Οι διώξεις των αγωνιστών συνεχίστηκαν τόσο στις δεκαετίες 50 και 60, όσο και μέσα στη δικτατορία. Λίγο μετά τη δικτατορία, κυκλοφόρησε το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Της Γερακίνας γιος», εμπνευσμένο από τα βασανιστήρια που γίνονταν στην ΕΣΑ. «Μα εγώ δε ζώγω να της τός, είμαι της Γερακίνας γιος. Τιν κι αμ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις». Βασίλης Τσιτσάνης.
Μ' αγώ δε ζώγω να της τός, είμαι της Γερακίνας γιος, είμαι της Γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Είμαι της Γερακίνας γιος, είμαι της Γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις. Yeah. τραβήξει ο Μανώλα μου. Μάκοπες ο γονάτης το σημαίνει γέρα κι να ζιώσει με τις γέρα κι να ζιώ. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις.
Η νέα περίοδος άνθησης σφραγίζεται με την εμφάνιση των Μάνου Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη. Τραγούδια αυτής της περίοδου γίνονται σύμβολα του αγώνα και εμψυχώνουν τους εργαζόμενους και τους φοιτητές στις διαδηλώσεις και στις συγκρούσεις τους με την αστυνομία, ενώ στη δισκογραφία περνούν σπουδαία έργα σπάζοντας το φράγμα της λογοκρισίας. Όπως το υπέροχο τραγούδι «Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή» των Λευτέρη Παπαδόπουλου και Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι ένα τραγούδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει στίχους με ιδιαίτερο δυναμισμό και τρυφερότητα που παραπέμπουν στους σκληρούς αγώνες του ελληνικού λαού στα χρόνια της κατοχής. Οι επιτροπές λογοκρισίας έκοψαν τη δεύτερη στροφή του τραγουδιού, λες και με τέτοια μέσα θα ξεχνούσαν οι Έλληνες την καταστροφική επέμβαση των φίλων της Κεντρικής Ευρώπης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τους Άγγλους λέμε, που μας έσφαξαν οι φίλοι μας. Να το ακούσουμε με την φωνή του Γρηγόρη Πηθηκότση που το πρώτο τραγούδισε κιόλας. Και να το αφιερώσουμε στον Αντώνη.
Ήρθαν και βασίλεψαν τα βαθιά σου μάτια κάποιο Σαββατοβράδο στη Κεσαριανή.
Τραγούδι το τραγούδι, φτάσαμε μέχρι εδώ. Για τις επόμενες δεκαετίες θα το κάνουμε άλλη φορά. Αλλά πριν κλείσουμε, ας εορτάσουμε και εμείς με ένα τραγούδι και μια ιστορία δύο ανθρώπων, γιατί κάθε τραγούδι έχει και τη δική του ιστορία, την πραγματική γιορτή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τη λήξη του. Μετά τη νίκη του Κόκκινου Στρατού της Σοβιετικής Ένωσης, της πατρίδας όλων των εργατών. Το 1946, ένα χρόνο μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ηχογραφείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ένα τραγούδι με τον παράξενο τίτλο «Μις Παυλιτσένκο». Είχε γραφτεί και τραγουδηθεί από το δημιουργό του μερικά χρόνια πριν, το 1942, ενώνοντας για πάντα δύο θρύλους, το συνθέτη του, Woody Guthrie, τον σπουδαίο Αμερικανό κομμουνιστή, τραγουδοποιό και συγγραφέα, φωνή της εργατικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εκ των θεμελιωτών της folk και της country μουσικής και δάσκαλο μιας ολόκληρης γενιάς μουσικών που σφράγισαν με το έργο του στη rock και τα blues. Και τη Λουτμίλα Παυλιτσένκο, τη σπουδαιότερη γυναίκα, σνάιπερ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο ελεύθερος σκοπευτής. Η γυναίκα σνάιπερ, λοιπόν, του Κόκκινου Στρατού, που έγινε σνάιπερ και σκότωσε 309 ναζί κατά τη διάρκεια του πολέμου, μέσα σε αυτούς 36 ναζο σνάιπερ. Ο μουσικός λοιπόν από την Οκλαχώμα με την κιθάρα του, στην οποία είχε γράψει την επιγραφή «Αυτή η μηχανή σκοτώνει φασίστες», τραγουδούσε τα βάσανα αλλά και την ελπίδα και τους αγώνες των εργατών και των φτωχών αγροτών της χώρας του. Ο Γκάθρι λοιπόν, όπως είπαμε, έχει σφραγίσει τη μουσική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς λοιπόν να συναντηθεί ποτέ με τη Λουτμίλα, γράφει προς τιμή της το «Μις Παυλιτσένκο». «Μις Παυλιτσένκο, η δόξα της είναι γνωστή. Η Ρωσία είναι η χώρα σου. Ο αγώνας είναι το παιχνίδι σου. Όλος ο κόσμος θα την αγαπήσει στους χρόνους που θα έρθουν, για το ότι πάνω από 3 εκατοντάδες ναζί έπεσαν από το όπλο της «Μις Παυλιτσένκο». Η δόξα της είναι γνωστή. Το χαμόγελό σου λάμπει σαν πρωινός ήλιος. Αλλά πάνω από 3 εκατοντάδες ναζιστικά σκυλιά έπεσαν από το όπλο σου. Στα βουνά και τις πεδιάδες πηδούσε σαν ελάφι. Κάτω από τα μεγάλα δέντρα μη γνωρίζοντας φόβο. Ανεβάζεις την κάνη και πέφτει ο Χάνς. Και πάνω από 3 εκατοντάδες ναζιστικά σκυλιά πέφτουν από το όπλο σου. Πόσος λυρισμός για τον ηρωισμό μιας γυναίκας. Υπέροχη στίχη. Ας ακούσουμε το τραγούδι και τα ξαναλέμε.
California to the New York Island from the Redwood Forest to the Gulf Stream water. This land belongs to you and me. As I went walking and river of highway, saw above me and that endless skyway, and all around me a voice keeps saying, this land. This land is your land, this land is mine.
I hate a song that makes you think that you're not any good. I hate a song that makes you think you're just born to lose, bound to lose. No good to nobody, no good for nothing. Because you're either too old or too young or too fat or too thin or too ugly or too this or too that. Songs that run you down are songs that poke fun at you on account of your bad luck or your hard traveling. I am out to fight those kind of songs to my very last breath of air and my last drop of blood. I'm out to sing songs that will prove to you that this is your world and that if it's hit you pretty hard and knocked you down for a dozen loops, no matter how hard it's run you down and rolled over you, no matter what color, what size you are, how you're built, I am out to sing the songs that will make you take pride in yourself.
As I went walking, I saw a sign there, and on the sign it said no trespassing, but on the other side it didn't say nothing. That side was made for you and me.
Το εργατικό τραγούδι είναι μια δυναμική έκφραση του λαού μας και είναι φορτισμένο με το συναίσθημα. Η μουσική παράδοση είναι για το λαό στοιχείο της πολιτιστικής συνέχειάς του. Η ελευθερία έκφρασης που έχει το τραγούδι, η δυνατότητα να ιστορήσει και ταυτόχρονα να καταγράψει ή να κρίνει ένα ιστορικό γεγονός, μαζί με τις αποχρώσεις των συναισθημάτων που προκαλεί ο μουσικός ρυθμός, επιτρέπει να μας μεταφέρει την περιραίουσα ατμόσφαιρα κάθε εποχής κοινωνικών αγώνων. Το κριτήριο του λαού μας είναι αυτό που καταγράφει στην συλλογική μνήμη, αναπαράγει και διαδίδει το μουσικό πλούτο των Ελλήνων δημιουργών. Τα τραγούδια αντανακλούν με αντιφάσεις και αντιθέσεις, άλλοτε ορθά και άλλοτε στρεβλά, την κατάσταση των εργαζόμενων στρωμάτων και πολλά από αυτά αξιοποιήθηκαν στους αγώνες του λαού μας σαν στοιχείο αντίστασης και σαν μέσο πάλης. Του Γιώργου Μαυρίκου. Εμείς θα ακούσουμε μπροστά και στην απεργία που έχουμε στις 8 του Νοέμβρη, αλλά και επειδή, πώς, τι είπα, έκανα λάθος. 4 Νοέμβρη. 14 Νοέμβρη. 14 Νοέμβρη. Για κάποιο λόγο εγώ έχω μείνει 8 Νοέμβρη. Είναι με το παλιό ημερολόγιο. Και όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι μια πολύ καλή Δευτέρα αυτή η Δευτέρα, όπως καμιά Δευτέρα δεν είναι καλή. Αλλά εμείς θα κάνουμε εκπομπή, εκπέμπουμε, τα καταφέραμε. Θα ακούσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι του τραγούδι της απεργίας, Bertolt Brecht, γιατί εκτός από την απεργία στις 14 Νοέμβρη, η απεργία είναι κορυφαίο όπλο της εργατικής τάξης.
Βγες έξω, σύντροφε. Ρίσκαρε τη δεκάρα που ούτε δεκάρα πια δεν είναι, τον τόπο για ύπνο που πάνω του πέφτει η βροχή και της δουλειά στη θέση που αύριο θα χάσεις. Μπρος στο δρόμο έξω, αγωνίσου. Να περιμένεις πια δεν γίνεται, είναι αργά πολύ. Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας. Κάνε πράξη την αλληλεγγύη. Βγες έξω, σύντροφε, αντιμέτωπος με τα όπλα και διεκδίκησε το μεροκάματό σου. Σαν ξέρεις πως δεν έχεις τίποτα να χάσεις, όπλα αρκετά οι αστυνόμοι τους δεν έχουν. Μπρος στο δρόμο έξω, αγωνίσου. Να περιμένεις πια δεν γίνεται, είναι αργά πολύ. Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας. Κάνε πράξη την αλληλεγγύη. Bertolt Brecht, τραγούδι της απεργίας.
Αστραφεί το πανό στο φως το δυνατό. Τριγυρώνευτη κουτιά και μπογιές. Μείνανε μόνο τρεις, πήγε η ώρα τρεις. Κι έχουν ακόμα σωρό τις δουλειές. Ο Γιάννης τραγουδά, ο Πέτρος συζητά. Και το τσιγάρο δεν σβήνει ποτέ. η μάχη στα πυλά, το πλήρια να ζητά, ήρθε η ώρα να πιούνε καφέ. Για νησίδα, ο Πέτρος έβαψε πια να μιλά, ήρθε η στιγμή που το όνειρο πάλι σας προκαλεί. Για νησίδα, ο Πέτρος έβαψε πια να μιλά, ήρθε η στιγμή που το όνειρο πάλι σας προκαλεί. Αύριο στις 7 θα ανέβουν στα στρατιά, χέρια ενωμένα, πλακάτ και πανό. Στους φίλους που απεργούν με μια φωνή να πουν, θάρρος παιδιά είμαστε όλοι εδώ. Τους βρίσκει το πρωί να φεύγουν σιωπηλά, χωρίζουν με ένα απροσωπολιά. Ξέρουν πως η ζωή θέλει αναισθητικά και έχουν ακόμα δουλειά ως τις 7.
Φτάσαμε λοιπόν εσείως, με μια διακοπή ρεύματος μόνο. Τι άλλο δεν μας συμβεί, δεν πιστεύουμε και στη μεταφυσική να κάνουμε κανένα ξόρκι. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής. Να δώσουμε το ραντεβού μας, να το ανανεώσουμε για την επόμενη Δευτέρα, που εκτός απρόπτου, που δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Θοδωρή Καρέλα και σε πρώτη αποκλειστική. Δεν νομίζω να έχει πάει σε άλλο ραδιόφωνο, να έχει προλάβει να παρουσιάσουμε το καινούριο του δίσκο Δοκιμασία με τους μελοποιημένους ποιητές. Έχουμε πολύ χαρά για αυτή την συνάντηση και την εκπομπή που θα κάνουμε την επόμενη Δευτέρα. Και ήρθε η ώρα να σας αποφωνήσω, να σας δώσω ραντεβού και για την απεργία στις 14 του Νοέμβρη. Θα το λέω σωστά. Και καλό βράδυ λοιπόν, περήφανη και αθάνατη εργατιά, και μην ξεχνάς, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά.
Σπύριζε η παπρικά, μόλις χαράζει.